nakakapuyos ng loob yung nangyari. At siguro dito lang sa Pilipinas mangyayari yung ganung bagay, yung pangunahing akusado sa pinakamulupit na masaker sa kasaysayan ng ating bansa. Itong si Andal Ampatuan ay akalain ninyong makapag-press conference at hindi lamang yun, nag-endorso pa ng kandidato. Eh, saan bang bansa mangyayari yan? Siguro dito lamang sa ating bayan. At yung kanya namang endorso ay para namang nakakapasong bato na pinagpasapasahan ng mga kandidato, walang may gusto. Sabi nga ng isang kolumnista, ito isang killer endorsement. Pero hindi katakataka na yung mga kaanak ng mga biktima ng massacre ay lubos na ikinagalit yung nangyari. Ito'y parang tinuturing nilang ebidensya ng baluktot na katurungan na umiiral sa ating lipunan na nakakalusot yung mayayaman na kahit pa nasa kulungan ay nagagawa nilang gawin yung gusto nilang gawin dahil sa sila'y may kaya. At gamitin lang natin ito upang ibigyang katunayan yung katotohanan na may baluktot mang katarungan sa lipunan. Sa hukuman ng Diyos ay walang baluktot na katarungan. Sa hukuman ng Diyos, ang dapat managot ay tunay na mananagot. At bagamat nakapapalagayan ng loob, kung iisipin natin yung mga dapat talagang managot sa kanilang kasalanan, kung talagang magsiseryoso tayo riyan, nakakatakot ding isipin sapagkat ang ibig sabihin niyan, tayo man ay mananagot sa ating kasalanan. Walang sino man ang hindi makalalampas sa katarungan at sa hukuman ng Diyos. At napakahalagang itanong natin sa ating sarili ay mayroon ka na bang panagot sa katarungan ng Diyos? Mayroon ka na bang panagot sa hukuman ng Diyos? Eh karaniwan ang isinasagot dito ay bahala na lang o kaya ay baka sakali na lang. Ang ibig sabihin, walang katiyakan. At tinuturing pa nga ng marami ngayon na mali ang magsalita ng buong katiyakan, lalo na sa usapin ng Diyos, lalo na sa usapin ng pananampalataya. At ang salitang pananampalataya mismo, idinurugtong na lamang doon sa walang katiyakan. Kapag sinabing pananampalataya, ay yun na lang bagay na hindi mo man tiyak, basta paniwalaan mo na lang. Basta lundag sa dilim, a leap in the dark, or baka sakali, hindi tiyak. At isang bagay ito na inaakala ng marami na kapag ikaw ay nagsalita ng tiyak, pagdating sa pananampalataya, parang arugante ang dating sa ating panahon. Ngunit kung ganyan yung ating iniisip, maraming mga pangungusap sa Biblia ang hindi magiging katanggap-tanggap sapagkat buong-buo ang katiyakan na mga sinasabi ng salita ng Diyos dito sa Biblia. At isa na nga rito yung ating pinag-aaralang maikling talata mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas kung saan nagsalita siya ng buong katiyakan. Ipapaalala ko lamang sa atin na yung isang problema na hinaharap ni Pablo dito sa kanyang pagsulat sa mga taga-Kolosas ay yung mga nagtuturo na hindi sapat itong si Jesucristo at kanilang sinasabi na may dapat tayong idagdag kay Jesucristo. Kaya't isinulat ni Pablo itong sulat niya sa mga taga-Kolosas na ang kanyang bigat sa loob ay ipakita na sapat itong si Jesucristo. At ito ngang nakaraan nating serye, ipinakita natin yung kanyang sinasabi na si Jesucristo ang namumuno sa lahat ng mga bagay. At dito naman sa ating pinag-aaralang mga talata ay kanyang ipinapakita na ang Kristiyano, ang mananampalataya, ay may buong katiyakan ng dahil kay Jesucristo. Kaya dito sa mga nagtuturo na may dapat idagdag kay Jesucristo, yan man ay galing sa mga pilosopiya ng mga pagano o kaya yung mga tradisyon ng mga Hudyo, ang sinasabi ni Pablo dito ay sapat na itong si Jesucristo. At ang mananampalataya ay may dapat na buong katiyakan. Muli ko kayong anyayahan, buksan ninyo mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Ating basahin sa huling pagkakataon itong kanyang sinabi sa kabanatang 2 mula 1 hanggang 5 talata. Kolosas, Kabanatang 2, 1-5. Colossians chapter 2, verses 1-5. Ito ang sinabi ni Pablo, sapagkat ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang aking pagsisikap, alang-alang sa inyo at sa mga nasa Laodicea, at sa lahat na hindi pa nakakita sa akin ng mukhaan, upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig, at magkaroon ng lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo. Nasa Kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit, sapagkat bagaman ako'y wala sa katawan, gayon may nasa inyo ako sa Espiritu at nagagalak na makita ko ang inyong kaayusan at ang katatagan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Mapapansin natin yung matingkad na pananalita rito ni Pablo na tinawag niyang buong katiyakan. Eh ito yung sinasabi ng marami ngayon na hindi pwede pagdating sa usapin ng pananampalataya o paniniwala, walang katiyakan. Ngunit dito, hindi lang basta katiyakan, ang salita ni Pablo ay buong katiyakan. Walang kaduda-duda, hindi ito lundag sa dilim, hindi ito isang bakasakali. Ito ay isang bagay na may buong katiyakan ang mananampalataya. Kaya't isang hamon ito na dapat bumalik sa atin. Ikaw ba ay may buong katiyakan sa iyong paniniwala, sa iyong pananampalataya? Sapagkat kung para sa iyo ay kanya-kanya na lamang yan, baka sakali o baka lundag na lang sa dilim, hindi ka nagkakaroon ng tinatawag rito ni Pablo na buong katiyakan. Paano nagkaroon ng buong katiyakan ang mananampalataya? Marami ritong sinabi si Pablo, isa na dinaanan natin ay yung sinabi niyang nalalaman ng Kristiyano yung hiwaga ng Diyos. Yung hiwaga ng Diyos, yung bagay na sikreto sa marami, ang sabi ni Pablo, nalaman ng Kristiyano. Ano yung hiwaga ng Diyos? Simpleng buod ni Pablo ay si Kristo Jesus. Yung bagay na magpapaliwanag sa pangwalang hanggan, yung bagay na magpapaliwanag sa buong buhay, ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Kung kaya naman ang sabi ni Pablo rito, yung kayamanan ng karunungan ay nalalaman din ng Kristiyano at ito rin ay na kay Kristo Jesus. Ngayon, ang tinukoy ni Pablo sa talatang 4 na pinakabanta sa katiyakan ng Kristiyano ay yung tinawag niya rito na yung pandaraya ng dahil sa salitang kaakit-akit. Yan ngayon ang binabantayan ni Pablo. May mga bagay na maaring marinig natin, may mga katuruan na kumakalat tuon sa Kolosas, at kung meron na noon, mas lalo ngayon, mga katuruan at mga pananalita na sinasabi na maaring makadaya sa mga Kristiyano. Pero may binanggit si Pablo sa talatang 5 na pinuri niya dito sa iglesia sa Kolosas, kung kaya't sinabi niya may kumpiyansa siya sa Kolosas, na hindi sila madaraig ng ganitong pandaraya. Kaya magandang malaman natin ito. Anong mayroon doon sa iglesia ng Kolosas kung bakit nagkaroon ng kumpiyansa itong si Pablo na hindi sila madaraig ng pandaraya? At tayo bilang iglesia, ano tayo dapat bilang iglesia? Ano dapat mayroon sa atin para hindi tayo madaya ng mga pananalitang kaakit-akit na siyang banta sa katiyakan ng mananampalataya? May dalawang salita na ginamit itong si Pablo na pinuri niya dito sa iglesia ng Kolosas. Yung tinawag niyang katatagan ng kanilang pananampalataya at yung kanilang kaayusan. At yan din ang dalawang bagay na dapat nating hanapin sa isang iglesia. Paniniwala o pananampalatayang may katatagan at yung kanilang kaayusan. Belief and order. Paniniwala at kaayusan sa iglesia. At yan po ang mensahe na gusto kong ibigay sa inyo ngayong umaga. Kailangan sa iglesia ang paniniwala na may kaayusan para sa katiyakan ng Kristiyano. Kailangan sa iglesia ang paniniwala na may kaayusan para sa katiyakan ng Kristiyano. Dapat tandaan natin, si Pablo mismo ang nagbibigay dito ng papuri o komendasyon dito sa iglesia ng Kolosas. Sa makatuwid, sinasabi rito ni Pablo bilang apostol, ano dapat ang mayroon sa isang iglesia upang maging ambag sa katiyakan ng Kristiyano? Kailangan ng iglesia. Kailangan ng Kristiyano para sa kanyang katiyakan na mayroon siyang iglesia. Pero anong uri ng iglesia? At dito sinasabi ni Pablo, anong uri ng iglesia ang Kolosas, na kung kaya't naging dahilan ito upang magkakumpiyansa siya na madadaig nila ang anumang daya at anumang banta sa kanilang katiyakan. Ito yung dalawang bagay. Ang una, ang iglesia ay may dapat na paniniwala na batayan ng katiyakan ng Kristiyano. Ang iglesia ay may dapat na paniniwala na batayan ng katiyakan ng Kristiyano. At ang ikalawa, ang iglesia ay may dapat na kaayusan na bantay ng katiyakan ng Kristiyano. Ang iglesia ay may dapat na kaayusan na bantay ng katiyakan ng Kristiyano. Yan ang dalawang bagay na tingnan natin sa iglesia at sikapin nating mapairal natin sa ating iglesia. Ang una, ang iglesia ay may dapat na paniniwala na bantayan, na batayan ng katiyakan ng Kristiyano. Ito yung sinabi ni Pablo, nagagalak siya na makita yung tinawag niya na katatagan ng inyong pananampalataya. Yung sinabi po rito ni Pablo na pananampalataya, hindi niya tinutukoy yung pagsampalataya. Ang tinutukoy niya ay yung sinasampalatayanan. Sa makatuwid, yung pinaniniwalaan. Ano yung pinaniniwalaan nila? At meron silang katatagan doon sa pinaniniwalaan. At isang bagay ito na binibigyang papuri ni Pablo sa isang iglesia, ang iglesia na may pinapaniwalaan at yung iglesia na matatag sa kanilang pinapaniwalaan. Narito yung katiyakan. Pag sinabi natin katiyakan, hindi ito katiyakan na pandamdamin na sigurado ako sa nararamdaman ko. Yung katiyakan ay makinalaman sa pinaniniwalaan. At yan ang binibigyang komendasyon ni Pablo sa iglesia sa Colossus. Meron silang pinaniniwalaan at matatag sila sa kanilang pinaniniwalaan. At ganito dapat ang iglesia sapagkat ganito yung katiyakan ng Kristiyano. Kapag pinag-usapan natin ay katiyakan, katiyakan ito na may kinalaman sa pinaniniwalaan sa salita ng Diyos. Eh ngayong panahon na ito, maraming bagay tayo na hindi kailangang magpasya tayo kung paniniwalaan o hindi. Lalo itong panahon natin, itong kampanya, talagang maraming kumakalat na mga sabi-sabi patungkol sa mga kandidato. Eh narito yung isang kumalat na balita tungkol sa isang kandidato na siya raw ay nagpakonsulta ng psychiatrist. Eh ano ba, paniniwalaan ba natin yan o hindi? Eh ang reaksyon ko rin ay, so what? Ibig sabihin, maniwala man ako rin o hindi, walang mawawala sa akin. May mga bagay na sabi-sabi lamang, pero walang mawawala, paniwalaan mo man o hindi. Pero may mga bagay din na kailangan mong magpasya kung paniniwalaan mo o hindi. Tumatanggap ba kayo ng email na nagsasabi mawawala ang inyong Yahoo account kung hindi kayo magbigay ng ganitong mga data? Eh ilang ulit na ako nakatanggap niyan na kailangan ibigay mo yung iyong account name, pati na password hinihingi nila. Kung hindi mo raw ibigay, mawawala ang iyong account sa Yahoo. Ay paniniwalaan ko ba yan o hindi? Eh, hindi ko pinapaniwalaan yan. At kung nakakatanggap kayo ng ganyang email, huwag ninyong paniwalaan. Pero isang bagay yan, ha? Kinakailangan mong magpasya, paniniwalaan mo ba o hindi? At may mga ganyang bagay na kailangan mong paniwalaan o hindi. Kapag nakatanggap ka ng babala, halimbawa sa Pag-asa o sa Pilvorks, na may puputok na bulkan o darating na kalamidad, at kinakailangan mong lumikas, eh ito yung isang bagay na kailangan mong magpasyang paniwalaan sapagkat kung hindi, ay maari mong ikapahamak. Kaya kung yung mga bagay na paniwalaan mo man o hindi, walang mawawala sa'yo. May mga bagay naman na kinakailangan mong magpasya, paniniwalaan mo ba o hindi sapagkat may mga mangyayari na ikapapahamak mo sa iyong buhay. Ngunit pagdating sa paniniwalaan, walang mas matimbang kaysa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Narito ang mga bagay na may kinalaman sa pangwalang hanggan. Narito ang mga babala na sinasabi sa atin na may darating na hatol ng Diyos. Narito ang mga bagay na sinasabing higit pa sa kalamidad o mga trahedya na ibinababala sa atin ng Pag-asa o ng Pilvorks. Narito ang mga bagay na sinasabi sa ating haharap ka sa hatol ng Diyos. Ngunit narito rin ang katuruan na sinasabi sa atin na may ginawang kaparaanan ng Diyos upang tayo'y maligtas sa pangwalang hanggan na kanyang hatol. Hindi ito mga sabi-sabi, hindi ito mga bagay na paniwalaan mo man o hindi ay walang mawawala sa iyo. Mga bagay ito na dapat kang magpasyang paniwalaan. At ang sinasabi ko sa iyo, pagdating sa salita ng Diyos sa Biblia, mga bagay na ito na maari mong paniwalaan. Mga bagay ito na ang Diyos mismo ang nagpahayag, ipinaalam niya sa mga tao. At ang mga bagay sa Biblia ay mga bagay na mapapaniwalaan. May katiyakan. Alam ko na mayroong Quran ang mga Muslim, may Bhagavad Gita ang mga Hindu, at may iba't iba pang mga kasulatan ang iba-ibang relihiyon. Ngunit walang katumbas ang Biblia. Libu-libong taon ang pagsusulat nito hanggang humantong sa katuparan kay Hesukristo. At dito'y hinahamon kang harapin mo yung sinabi ni Hesukristo. Ang langit at ang lupa ay lilipas, subalit ang aking salita ay hindi lilipas. Dapat mong paniwalaan at buong katiyakan mayroon ang paniniwala sa salita ng Diyos. Hindi pwede rito yung sabihin mo na, tanggapin ko na lang lahat. Paniniwalaan ko na lang ang lahat. Hindi pwede yan. Itong darating nating halalan, may mga pwesto na hindi ka pwedeng bumoto ng higit sa isa. Kapag bumoto ka ng higit sa isa, spoiled ballot na yan. Kapag bumoto ka ng higit sa isang presidente, higit sa isang vice president, higit sa isang mayor, wala na yung boto mo. Pero ganito yung sa paniniwala. Hindi ka pwede magsabing, tanggapin ko na lang ang lahat. Isa lang ang pwede. At ang sinasabi ko sa iyo, may buong katiyakan na paniwalaan mo ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ito ang dapat mong tanggapin. Ngunit kapag pinaniwalaan mo yan, kinakailangang tanggalin mo yung sarili mong pagyayabang, yung sarili mong paggigiit ng iyong paniniwala. Kinakailangan mong magpasakop sa salita ng Diyos. Ito yung sinabi ni Augustine nung una siyang mag-aral ng Biblia. Ang sinabi niya sa kanyang Confessions, "I found a book that was not for the proud." Natagpuan ko ang isang kasulatan na hindi maari para sa isang mayabang. Dapat kang magpasakop sa paniniwala sa salita ng Diyos. At ganito dapat ang iglesia. Ito yung pinupuri ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Iglesia ito na may paniniwala na buong katatagan, kung kaya't nag-aambag ito sa katiyakan ng mga mananampalataya. Ang iglesia ay dapat magpakilala at manindigan sa paniniwala nito sa salita ng Diyos. Ito yung pinupuri ni Pablo sa Kolosas. At sa mga tweet, isa itong panukat sa iglesia. Ang iglesia ay dapat na may tinitindigan na paniniwala. Pero maraming iglesia ngayon ayaw makilala sa tatag ng kanilang paniniwala. May mga nagsasabi na mas mabuting makilala na lang tayo sa mabuting gawa natin, kawang gawa, o pagmamahalan. Hindi ko tututulan na dapat ang iglesia may mabuting gawa. Meron tayong mga nakatakdang gawain ngayon para gumawa tayo ng mabuti sa ating komunidad. Meron tayong DVBS ngayong linggo. Sa susunod na linggo, meron tayong ramage sale. Lahat ng yan ginagawa natin. Gusto natin may mabuting gawa sa ating komunidad. Ngunit nagkakamali tayo kung iniisip natin na ang iglesia ay sapat na kapag may mabuting gawa. Ang iglesia na pinuri ni Pablo at ang iglesia na dapat maging ganun tayo ay iglesia na may paniniwala. Iglesyang may tinitindigan, nakaturuan. At dapat mayroon ito sa ating iglesia. Kung nakakarinig kayo ng mga turo mula sa salita ng Diyos sa iglesyang ito, tangkilikin ninyo na ito inyong pabor na ibinigay ng Diyos. Anong ginagawa ninyo sa naririnig ninyong turo? Tinatanggap ba ninyo? Tumutugon ba kayo sa turo na inyong naririnig sa iglesia? Namamanhik ako sa inyong nagaangking Kristiyano ngunit walang tinatahan ng iglesia. Kailangan natin ng iglesyang may tatag na pinaniniwalaan. At ito yung pinupuri ni Pablo sa Colossus, may katatagan ng paniniwala. Yung salita niyang katatagan, ang ibig sabihin, hindi natitinag. Ganyan dapat ang iglesia, may paniniwalang hindi matitinag. Ang kabaligtaran nito ay yung iglesia na kung ano-ano na lang ang pinaniniwalaan. Kung ano yung huling uso, eh yun ang paniniwalaan. Eh maraming ganyan. Mauso yung purpose-driven life, yun ang paniniwalaan. Eh dapat ang iglesia may hindi matitinag na paniniwala na nanggagaling mula sa salita ng Diyos. Alam niyo yung pinakamatandang Baptist Church na nadalaw ko ay sa isang bayan sa England na ang pangalan ay Wattisham. Alam niyo ba, ang iglesia na yon ay nagsimula ng 1763. 247 years old na ngayon. At ang kanyang ikinatatagal ay dahil sa kanyang paniniwala. Hindi dahil sa may maganda siyang musika o may maganda siyang entertainment, kundi sa tagal ng panahon, yun pa rin ang paniniwala na kanyang tinitindigan at pinapangaral. Hindi ko alam sa kalooban ng Diyos hanggang kailan tayo magtatagal, pero sana ang iglesyang ito ay magtagal sa kanyang paniniwala. Yan ang katiyakan ng Kristiyano. May paniniwala. At ito ang batayan ng ating katiyakan ay yung ating pinaniniwalaan. Ikalawa sa iglesia, ang iglesia ay may dapat na kaayusan na bantay ng katiyakan ng Kristiyano. Itong sinabi ni Pablo, bagaman ako'y wala sa katawan, gayunmay nasa inyo ako sa espiritu at nagagalak na makita ko ang inyong kaayusan. Itong isang pinupuri niya sa iglesia sa Colossus na dahilan dito, kumpiyansa siya na kahit wala siya, magpapatuloy ang iglesia. May kumpiyansa si Pablo na kahit wala siya mismo, magtutuloy yung iglesia dahil sa kanilang kaayusan. Ano itong kaayusan na tinutukoy ni Pablo? Ginagamit niya ang salitang ito sa iba't ibang konteksto, halimbawa sa Korinto, ginamit niya yung salitang ito na may kinalaman sa paggamit ng mga kaloob. Pero sa mga sulat niya, kung saan galing siya sa kulungan, itong tinatawag na prison epistles or prison letters, kagaya ng Colossus, ginagamit niya yung salitang kaayusan na may kinalaman sa mga katungkulan sa iglesia, lalong-lalo na sa pagtuturo. Ay sa makatawid, tinitingnan niya yung pagtuturo sa iglesia na siyang bantay sa katiyakan ng Kristiyano. May inayos sa iglesia na siyang magbabantay sa anumang banta ng katiyakan sa Kristiyano. Eh ano ba yung banta sa katiyakan ng Kristiyano? Ito yung sinabi niya sa talatang 4, na tayo ay madaya ng sinuman ng mga pananalitang kaakit-akit. Alam ni Pablo na may mga kumakalat na mga katuruan sa Colossus na mga kaakit-akit. Eh kung totoo yan noon, lalo yan totoo sa ating panahon. Mga kaakit-akit na mga katuruan, mga kaakit-akit na pagtuturo na sinasabi na ito yung paniwalaan mo. Banta ito sa ating katiyakan. Paano tayo mababantayan sa ganito? Dito merong napakahalagang kaayusan sa iglesia. Upang mabantayan tayo sa mga ganitong kaakit-akit na pandaraya, naglagay ang Panginoon ng kaayusan sa iglesia. Kaya sa makatwid, ang isang hanapin natin sa iglesia ay yung kaayusan kung saan may mga nagbabantay laban sa mga maling katuruan. Nakakalungkot na ang hinahanap ng marami sa mga iglesia ngayon ay ano yung marami, ano yung mayaman, ano yung maimpluwensya, anong simbahan ang malapit sa Malacañang. Hindi yan ang ating hinahanap. Ang gusto natin ay iglesyang may kaayusan kung saan ang mga katungkulan ay nagbabantay sa mga maling katuruan. Ang unang bibigay sa Kristiyano kung wala siyang tamang bantay ay yung kanyang katiyakan sa kanyang paniniwala. Madali siyang magiging biktima ng mga daya na naririnig niya. Kung minsan naririnig niya sa telebisyon, naririnig niya sa iba't ibang mga larangan, napakadaling madaya, ni hindi niya nalalaman siguro. Eh kahit pa siya marunong. Nabalitaan niyo ba itong isang respetadong business leader na anyayahang magtalumpati, magbigay ng kanyang graduation speech? Ay siguro pinaubaya na lang niya sa isa niyang katiwala na gumawa ng speech para sa kanya. Eh nung ibinigay na niya yung speech, akalain ninyong kopya lang pala, marami doon sa talumpati ni Obama at yung iba pa ay mga salita ni Oprah, at nabunyag. Eh naging kahihiyan niya. Eh mabuti naman itong taong to, hindi niya sinisi kung sino man, kundi nagbitiw siya sa kanyang katungkulan. Pero ang punto rito ay kahit pa marunong, madaling nadala sa isang bagay na hindi niya nalalaman. Napakadali kung walang bantay. At dito yung pabor ng Diyos na naglagay siya ng iglesia kung saan may kaayusan. At ang kaayusan sa iglesia ay magkaroon ng katungkulang nagbabantay sa mga maling katuruan. Kaya habang nagtatagal tayo sa iglesia, isipin ninyo yung pabor na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Kung wala kang iglesia, sinasabi mong ikaw ay mananampalataya. Inaakala mong magandang may kalayaan ka, nasa isa kang miserableng kalagayan. Wala kang bantay. At kung ikaw ay nasa iglesia, tanggapin mo yung pagbabantay sa iyo sapagkat ito'y iniayos ng Diyos. Alam niyo ba ang mga binabantayan ngayon? Hindi ba't mga VIP? Alam niyo bang ang mga pagbabantay sa mga presidente ay talagang pinag-aaralan yan? Hindi yan basta kung paano na lang pagbabantay. Pinag-aaralan ng husto. At yung mga magbabantay sa mga presidente, dapat handa silang magbuwis ng kanilang buhay. Alam niyo yung assassination kay Ronald Reagan, eh siguro eh, namatay siya kung hindi may isang bantay niya na isinangga yung kanyang katawan. Ganun ang bantay. At ito ang pabor ng Diyos sa iglesia na nagkaroon ng kaayusan na magbabantay upang mapanatili yung ating katiyakan. At ito yung kumpiyansa ni Pablo, yung kaayusan sa iglesia na kahit wala pa siya, mananatili yung iglesia. Nakakapangamba kapag ang iglesia ay nakakiling lang sa isang lider, na kapag nawala yung lider, ay mawawala na yung paniniwala ng iglesia. Huwag sana mangyari yun sa atin. Pero alam ko sa kasaysayan, malimit nangyari yan. Matapos umalis yung lider, C.H. Spurgeon sa Metropolitan Tabernacle, Martin Lloyd-Jones sa Westminster Chapel, nung sila'y umalis, dumausdos yung kanilang mga simbahan. Huwag sana mangyari yan sa atin. Ang dapat meron sa iglesia, hindi nakakiling sa lider, kundi may kaayusan na nagbabantay sa paniniwala natin. Dapat maidugtong ang ating iglesia sa kaayusan na kahit wala ang isang tao, mananatili ang iglesia. Yan ang katiyakan ng Kristiyano. At ang tanong ko sa iyo, may ganyan ka bang katiyakan? Kung nagkaroon ka ng pabor na napangaralan tungkol sa salita ng Diyos na dapat mong paniwalaan, huwag mong palampasin. Lumapit ka ngayon kay Jesucristo. Sumampalataya ka sa Kanya. At tayo bilang iglesia, panatilihin natin itong dalawang bagay na pinuri ni Pablo sa Colossas na dapat magkaroon ang bawat iglesia. May paniniwala at may kautos at may kaayusan. Dito sa mundo na walang katiyakan, tayo mga mananampalataya mapangahawakan natin, mayroon tayong buong katiyakan. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami na makita namin sa mga salita ni Pablo ang dapat na mayroon ang iglesia at ito ay ang matatag na paniniwala at may kaayusan. Hindi niya hinanap ang kayamanan, hindi niya hinanap ang maging marami o ang maging malapit sa kapangyarihan. Ang hinanap ni Pablo ay ang matatag na paniniwala at ang kaayusan sa iglesia. At ito ang umaambag sa buong katiyakan ng Kristiyano. Kaya't panalangin namin na sa aming iglesia ay malinang namin ang ganitong mga sangkap. Naway maging iglesia kami na may matatag na paniniwala at hindi kami pumibigay sa kung ano na lamang ang mga kaakit-akit na mga pananalita sa aming kapanahunan. Salamat na mayroon kaming salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia na siya naming titindigan. At nawa ang mga nakaririnig ng pangangaral na ito ay mahamon na paniwalaan ang mga salitang ito. Hindi namin maaring palampasin ito at hindi maaring tanggapin na lamang namin ang lahat ng uri ng paniniwala. Narito ang paniniwala na may buong katiyakan ang nakasulat sa iyong salita. At nawa maging iglesia kami na may kaayusan sa mga katungkulan ng pagtuturo na magiging bantay sa aming katiyakan. Salamat Panginoon na sa iyong pabor ay binigyan mo kami ng iglesyang may ganitong kaayusan at naway mapanatili namin ito. Hindi ito nakakiling sa isang lider o sa isang tao, kundi nakakiling sa kaayusan na iyong inilagay sa iglesya upang mapanatili ang katiyakan namin sa Panginoong Hesukristo. Panalangin namin na sino man ang nakaririnig ngayon o sa sino man sa mga nakikinig sa radyo ang mahamon na manampalataya sa Panginoong Hesukristo sapagkat narinig nila ang pangangaral mula sa iyong salita. At panatilihin mo kami na iglesyang may matatag na paniniwala at may mabuting kaayusan. Alang-alang kay Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.